ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
Acaso Muhammad não vê que Allah sabe de tudo o que há nos céus e na terra? Não há um diálogo entre três pessoas sem que ele seja o quarto deles, e nem entre cinco sem que ele seja o sexto deles, e nem menos que isso ou mais sem que ele esteja com eles onde quer que estejam. Depois, no dia do juízo, Allah os informará sobre tudo o que fizeram. Certamente, Allah é conhecedor de todas as coisas.